1600 vati. Šāda ir Eiropas Savienības maksimālā pieļaujamā jauda no jaunražotiem putekļu sūcējiem no šī gada 1. Septembra, bet no 2017. Gada šo apjomu ir plānots samazināt gandrīz divkārt, līdz 900 vatiem. Šādas pārmaiņas varētu šķist visai būtiskas daudziem patērētājiem, jo šobrīd vidējā pārdotā putekļu sūcēja jauda Eiropas tirgu sasniedz aptuveni 1800 vatus. Eiropas komisija gan steidz mierināt patērētājs par to, ka jaunās prasības nav jāuztver ar uztraukumu, jo maksimālā patērētā elektriskā jauda nav jāuzskata par līdzvērtīgu rādītāju putekļu sūcēja efektivitātei. Bez tam, lai aizsargātu patērētāju intereses, likumdošana ieviesīs arī noteiktas prasības putekļu sūcēja efektivitātei, darbības trokšņa maksimālajam līmenim, kā arī putekļu sūcēja izplūdes gaisa kvalitātei, kas ir īpaši nozīmīgs faktors tiem cilvēkiem, kuri sirkst ar astmu. Eiropas politiķu vidū gan jaunās prasības raisījušas neviennozīmīgu reakciju. Eiropas parlamenta zaļo grupas pārstāvis no Zviedrijas, Pēters Eriksons, ierosinājumu vērtē atzinīgi.
Tas ir labāk mums visiem, un it īpaši patērētājiem.
Savukārt konservatīvo grupas pārstāvis Brits Daniels Hannans ir kritisks un uzskata, ka tas ir birokrātisko institūciju mēģinājums kontrolēt sabiedrību.
Tas nav jautājums par planētas glābšanu, tas ir par kontroli un par jurisdikcijas paplašināšanu.
Eriksons uzsver, ka šāds solis ir nepieciešams, jo daudzas ikdienā lietojamās patēriņa preces patērē pārāk daudz enerģijas.
Es tā domāju tāpēc, ka, kā mēs zinām, mūsu maisaimniecībās un ikdienas dzīvē ir ļoti daudz iekārtu, kuras patērē ļoti daudz enerģijas.
Savukārt Hannans ir pārliecināts, ka Eiropas Savienība, lemjot par šādiem jautājumiem, izšķiež enerģiju maznozīmīgu problēmu risināšanai.
Francijas ekonomikas iespējamais sabrukums draud atjaunot eirozonas krīzi. Visā Eiropā pieaug ekstrēmistu partiju aktivitātes, Krievija iekaro Ukrainu, bet Eiropa aizliedz putekļu sūcējus un citas iekārtas.
Savukārt britu politiķis, euroskeptiski noskaņotais Rodžers Helmers ironiski norāda, ka par jaunajām prasībām var būt apmierināts.
Domāju, ka tas cilvēks padarīs ļoti niknus un arī pietuvinās dienu, kad Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību. Vismaz ar to es esmu apmierināts.
Tomēr Eiropas komisija ar savā rīcībā esošo aprēķinu palīdzību cenšas norādīt, ka patērētājiem tomēr ir pamatots iemesls samierināties ar gaidāmajām neērtībām. Atteikšanās no jaudīgiem putekļu sūcējiem jau 2020. Gadā varētu samazināt elektroenerģijas patēriņu Eiropas Savienībā par aptuveni 18 teravatstundām. Tas ir gandrīz 2,5 reizes vairāk nekā visa Latvija patērē viena gada laikā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.